bishii hore ka dhacay dalkaasi golaha 5 iyo 10
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Jumanne tarehe 22 Agosti mwaka 2023. Tunasikia kupitia pia radio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Kati ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, bunge la Kenya laanzisha vikao vya kusikiliza maoni ya umma kuhusu mswada wa kubinafsisha mashirika ya umma yanayoiletea hasara serikali. Wachambuzi wanasema nini?
Kumekuwa na hisia mbalimbali kuhusu sheria hii ya privatization, lakini kwa maoni yangu mimi naona kwamba ni jambo jema ikiwa na idara zetu zote ikiwa inawezekana kuprivatize.
Na katika taarifa nyingine, Ethiopia na Saudi Arabia zaanzisha uchunguzi wa pamoja kuhusu ripoti ya Human Rights Watch inayowatuhumu walinzi wa mpakani ya Saudi Arabia kuua mamia ya wahamiaji raia wa Ethiopia.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Viongozi wa mataifa ya BRICS, yani Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, wamekutana mjini Johannesburg hii leo Jumanne kwa ajili ya mkutano wao ambapo wanapima uzito wa kupanua umoja huo, huku baadhi ya wanachama wakishinikiza kuingia katika mapambano dhidi ya nchi za magharibi. Kuongezea kwa mivutano ya kimataifa iliyochochewa na vita vya Ukraine na kuongezea kwa ushindani kati ya China na Marekani kumeongeza uharaka katika harakati za kuimarisha umoja huo ambao wakati fulani umekumbwa na migawanyiko ya ndani na ukosefu wa mitazamo madhubuti. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alimkaribisha Rais Xi Jinping wa China, ambaye ni mtetezi mkuu wa kuongeza ukubwa wa BRICS, kwenye ziara ya kiserikali leo Jumanne asubuhi kabla ya kukutana na viongozi wengine wa kundi hilo. Rais Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi pia wanahudhuria mkutano huo wa Agosti 22 hadi 24. Rais wa Russia Vladimir Putin anayetakiwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC baada ya kutolewa hati ya kukamatwa kwa madai ya uhalifu wa kivita nchini Ukraine hakuwa hapa Afrika Kusini, na badala yake alijiunga nao kwa njia ya mtandao. Umoja wa Afrika umesimamisha Niger kwenye taasisi na shughuli zake zote hadi kurejeshwa kwa utaratibu wa kikatiba kufuatia mapinduzi ya mwezi uliopita. Baraza la Umoja wa Mataifa 55 lilifanya uamuzi huo baada ya wanajeshi walioasi kumpindua rais aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia wa Niger mwezi uliopita na kujiweka madarakani haraka na kukataa juhudi nyingi za mazungumzo. Rais Mohamed Bazoum, mkewe na wanawe wamezuiliwa katika kizuizi cha nyumbani katika mji mkuu Niamey. Waendesha mashitaka katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC siku ya Jumanne leo walisema kiongozi wa zamani wa wanamgambo alikuwa na jukumu muhimu katika kuratibu mashambulizi dhidi ya raia wa Islam huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Maxim Geoffroy Eli Makom Gawaka alikabidhiwa kwa mahakama hiyo Machi 2022. Mratibu wa zamani wa kitaifa kwa kile kinachoitwa na mgambo anti-balaka anashutumiwa kwa kuwalenga na kuwashambulia raia wa Kiislamu kati ya mwaka 2013 na 2014. Ndiye aliyekuwa akitafuta silaha, airatibu pelekaji wa anti-balaka katika wilaya mbalimbali na kusimamia mashambulizi. Mwendesha mashtaka Mamin Diaye Nieng alisema. Jamhuri ya Afrika ya Kati uligubikwa na ghasia tangu muungano wa waasi wengi wa kaskazini, na wengi wao wakiwa Waislamu wanaojulikana kama Seleka, walinyakua mamlaka Machi 2013. Utawala wao ulipelekea kuanzishwa upinzani wa wanamgambo wa Kikristo waliojulikana kama Antibalaka. Na Ethiopia na Saudi Arabia wataanzisha uchunguzi wa pamoja kuhusu ripoti ya Human Rights Watch inayowatuhumu walinzi wa mpakani na Saudi Arabia kuwaua mamia ya wahamiaji raia wa Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema leo Jumanne. Ni Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Wizara hiyo ya mambo ya nje ilisema kwenye mtandao wa X ambao awali ulijulikana kama Twitter kuwa serikali ya Ethiopia itachunguza kwa haraka tukio hilo sambamba na mamlaka za Saudia. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imetoa taarifa hiyo siku moja baada ya ripoti ya shirika la Human Rights Watch kuhusu mauaji hayo ambayo imezua ghadhabu ulimwenguni. Katika wakati huu mgumu, inashauriwa sana kujizuia kutangaza uvumi usiohitajika hadi uchunguzi utakapokamilika, wizara hiyo imesema, ikibaini uhusiano bora wa muda mrefu kati ya Addis Ababa na Riyadh. Madai hayo yanaelezwa na chanzo cha serikali cha Saudia kuwa hayana msingi, yanaangazia kuongezeka kwa vitendo vya unyanyasaji kwenye njia ya hatari kutoka pembe ya Afrika hadi Saudi Arabia, ambako maelfu ya wahamiaji raia wa Ethiopia wanaishi na kufanya kazi. Mwanamke mwenye umri wa miaka 20 kutoka mkoa wa Oromia nchini Ethiopia, aliyehojiwa na Human Rights Watch, alisema walinzi wa mpakani wa Saudi Arabia walifyatulia risasi kundi la wahamiaji ambao waliwaachia huru kutoka chini ya ulinzi. Walitufyatulia risasi kama mvua, ninapokumbuka nalia, alisema. Marekani, mshirika wa muda mrefu wa Saudi Arabia, iliomba uchunguzi wa kina na uliowazi juu ya tuhuma hizo ambazo zilitupiliwa mbali na chanzo cha serikali ya Saudia kilichozungumza na shirika la habari la AFP.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Takriban watoto 500 wamefariki dunia kutokana na njaa nchini Sudan, wakiwemo watoto darzeni mbili katika kituo cha watoto yatima kinachosimamiwa na serikali katika mji mkuu wa Khartoum tangu mapigano yalipozuka katika nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki mwezi Aprili, shirika hilo linaloongoza la kutoa misaada lilisema Jumanne. Save the Children pia ilisema kuwa takriban watoto 1031 hawana fursa ya matibabu ya utapiamlo na magonjwa yanayohusiana nayo tangu shirika hilo la hisani lilipolazimika kufunga vituo vyake 57 vya lishe nchini Sudan. Sudan ilitumbukia katika machafuko baada ya mivutano ya miezi kadhaa kati ya jeshi na vikosi pinzani vya wanajeshi kusababisha mapigano Aprili 15. Mzozo huo umegeuza Khartoum na maeneo mengine ya mijini kuwa uwanja wa vita. Wakazi wengi wanaishi bila maji na umeme na mfumo wa huduma za afya nchini humo unakaribia kuporomoka. Russia ilisema leo Jumanne kwamba ulinzi wake wa anga ulitungua ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine katika eneo la Moscow na huko Bryansk kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema shambulio hilo katika eneo la Moscow lilihusisha ndege mbili zisizo na rubani na kwamba hakuna uharibifu ulioripotiwa. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba ndege moja isiyo na rubani ilitunguliwa katika eneo la Krasnogorsk upande wa kaskazini magharibi mwa Moscow na nyingine katika eneo la Chasi magharibi mwa jiji hilo. Shirika la habari la Reuters lilisema kulikuwa na uharibifu mdogo katika jengo la makazi la ghorofa huko Krasnogorsk na kwamba vifusi vinavyoanguka vimeharibu baadhi ya magari yaliyokuwa chini. Bunge la Thailand limemchagua tajiri wa nyumba Sreta Thavisin kuwa waziri mkuu ajaye wa nchi hiyo. Sreta alipendekezwa kwa wadhifa huo Jumanne na chama cha Few Thai cha hivi karibuni zaidi kuibuka kutoka kwenye vuguvugu la kisiasa lilobuniwa na waziri mkuu wa zamani Thaksin Shinawatra. Uteuzi wake unamaliza mzozo wa kisiasa tangu chama cha Move Forward na washirika wake wa muungano huo kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge wa mwezi Mei. Kiongozi wa chama cha Peter Limja Ronrat alishindwa kupata kura zinazohitajika kushinda wadhifa huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule inatupeleka huko Kenya, ambapo bunge la nchi hiyo Jumanne limeanzisha vikao vya kusikiliza maoni ya umma kuhusu mswada wa ubinafsishaji ambao unaipa wizara ya fedha nguvu za kuuza mashirika ya umma inayoiletea hasara serikali bila idhini ya bunge. Baraza la mawaziri tayari limeidhinisha mswada huo, lakini kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, wabunge wa upinzani na mashirika ya kulinda katiba yamepinga hatua hiyo.
Baada ya kukamilika kwa kipindi cha umma kutakiwa kuwasilisha hati za maoni, memoranda na pingamizi kuhusu mswada huo wa ubinafsishaji wa mashirika ya serikali, hatimaye kamati ya bunge kuhusu fedha na mipango Jumanne imefungua ukurasa wa kusikilizwa kwa maoni ya umma na wadau kuhusu jitihada hizo za serikali kutaka kuuza kampuni zinazomilikiwa na umma bila idhini ya bunge. Miongoni mwa wadau walioratibiwa kufika mbele ya kamati hiyo Jumanne ni wizara ya fedha, mamlaka ya kusimamia manunuzi ya umma, taasisi ya wahasibu wa umma ISPAC, tume ya ubinafsishaji, taasisi ya masuala ya uchumi KPMG na shirika la Price Waterhouse, miongoni mwa taasisi nyingine. Katibu wa kudumu katika wizara ya fedha Dr. Chris Kipto akiwasilisha maoni ya wizara ya fedha mbele ya kamati hiyo amesema kuwa mswada huo unalenga kuimarisha uwazi, uwajibikaji, ufanisi na thamani rasilimali za umma katika michakato ya ubinafsishaji. Aidha anaeleza kuwa mswada wa ubinafsishaji wa mwaka 2023 unaziba pengo na udhaifu chini ya mfumo wa sasa wa kisheria, na kusisitiza kuwa kwa sababu bunge la Kenya halihusiki katika mchakato wa uajiri na uteuzi wa wanachama wa mamlaka ya ubinafsishaji, ni ishara kuwa linastahili tu kuwekewa mipaka kwa utungaji wa sheria na ufuatiliaji wa utendakazi wa mashirika ya serikali. Taasisi ya wahasibu wa umma ISPAC katika wasilisho lake inataka marekebisho kadhaa yafanyike, hasa kwenye kifungu cha tatu cha mswada huo, ili kuhimiza na kukuza uwazi na ushiriki wa umma katika hatua na shughuli za ubinafsishaji wa mashirika ya umma nchini Kenya, na vile vile kupiga marufuku mazoea ya kibiashara yenye vikwazo au yasiyo ya haki katika mchakato wa ubinafsishaji. Lakini mbona mswada huo unaendelea kuibua joto kiasi hiki kwa umma na wadau? Charles Karisa, mtaalamu wa masuala yanayofungamana na uchumi wa Kenya, anaeleza.
Kumekuwa na hisia mbalimbali kuhusu sheria hii ya privatization, lakini kwa maoni yangu mimi naona kwamba ni jambo jema ukiwa na idara zetu zote ikiwa inawezekana kuprivatize, kwa sababu kuna manufaa mengi tu ambayo huwa yanakuja kutokana na privatization. Kwa mfano, unakuta kwamba kuna kuwa na wataalam ambao wanajua kitu gani wanafanya, ama ile expertise, na ile idara kukiwa na expertise unakuta kwamba kuna mafanikio mengi sana sana sekta ya revenue ama mapato yanaongezeka.
Baraza la mawaziri mwezi Machi mwaka huu liidhinisha mswada huo kwa kile likitaja kuwa ni kuepuka utaratibu mwingi wa vikwazo vingi vya bunge. Lakini licha ya juhudi hizo za serikali ya Rais William Ruto za kutaka kuyauza kwa haraka mashirika, makampuni na taasisi nyingine za umma zinazoiletea serikali hasara, kusaidia katika uboreshaji wa miundombinu na utoaji wa huduma muhimu kwa raia wa Kenya, wabunge wa upinzani pamoja na watetezi wa katiba wamepinga mswada huo, wakionya kuwa serikali inajaribu kukwepa uwajibikaji. Serikali ya Kenya imeorodhesha baadhi ya vyuo vikuu, taasisi za umma na makampuni mengine ambayo inaeleza yanailetea hasara isiyokadirika, na kwamba ili kujiondolea hasara hiyo ni kuyabinafsisha, kuondokea madeni yasiyoisha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka Kenya, sasa tuelekee Tanzania, ambapo wachambuzi wa masuala ya uchumi nchini humo wanasema Tanzania tunufaika zaidi na makubaliano yaliyofikiwa hivi leo Ikulu jijini Dar es Salaam kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais wa Indonesia Joko Widodo. Mikataba hiyo inaimarisha ushirikiano katika maeneo ya biashara, viwanda, kilimo na kubadilishana maarifa ya teknolojia kufuatia uzoefu wa Indonesia katika kusimamia rasilimali zake. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wachambuzi hao wameonyesha kuwa na imani na hati hizo za makubaliano ambazo zimeainisha maeneo ya ushirikiano baina ya nchi hizo mbili, ambapo Tanzania inatarajia kunufaika zaidi kupitia uzoefu wa Indonesia katika kusimamia rasilimali zao ikiwemo madini, gesi asilia pamoja na kilimo. Dr. Eliaza Mkuna, ambaye ni msimamizi katika idara ya uchumi ya Chuo Kikuu cha Mzumbe, amesema Tanzania inaweza kuchukua yale mazuri yanayofanywa na serikali ya Indonesia yaliyowasaidia kujenga uchumi imara walionao.
Ni matumaini yangu kwamba uzoefu ambao wenzetu wanao kutoka Indonesia katika sekta hizo za nishati na madini, tunaweza tukachukua baadhi ya mambo mazuri ambayo yamewawezesha wao kufika katika kiwango cha maendeleo walichonacho na sisi tukakiiga huko.
Wachambuzi wanaendelea kusema kujifunza mazuri yanayofanywa na nchi nyingine ni njia muhimu ya kuboresha sera, mikakati na mifumo ya kiuchumi ndani ya Tanzania kwa kuchukua mifano inayofaa kutoka nchi nyingine. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na waandishi wa habari ameainisha baadhi ya maeneo ambayo Tanzania na Indonesia watashirikiana ikiwemo biashara, viwanda, kilimo na kubadilishana maarifa ya teknolojia.
Tumekubaliana kukuza biashara na uwekezaji kwa kuzileta pamoja sekta za umma na binafsi. Na hapa tumedhamiria kuimarisha zaidi ushirikiano wetu katika viwanda, kilimo, nishati, madini, mafuta na gesi, uvuvi, utalii na sekta za ukarimu na kubadilishana maarifa na teknolojia.
Tanzania na Indonesia zimekuwa na ushirikiano wa muda mrefu katika nishati ya gesi asilia kupitia uwekezaji uliofanywa na kampuni ya serikali inayojulikana kama PT Pertamina, ambapo katika kuendeleza na kuboresha ushirikiano huo, Rais wa Indonesia amemhakikishia mwenyeji wake upanuzi wa kampuni hiyo.
Indonesia would like to increase investments in Tanzania, including in the management of the Mnazi Bay gas block by Pertamina, by an Indonesian state-owned company, and the processing of natural gas into chemical products and fertilizers.
Rais huyo wa Indonesia anatarajiwa kuondoka leo nchini baada ya kumaliza ziara yake ya siku mbili. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, kuongezeka kwa mzozo wa ukosefu wa makazi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna wasukumu watoto kukumbwa na mzozo mbaya sana wa kipindupindu tangu mwaka 2017, imeonyesha UNICEF. Kote nchini humo kumekuwepo na takriban kesi zaidi ya 1031 zinazoshukiwa au kuthibitishwa za kipindupindu na vifo 230 katika miezi saba ya kwanza ya mwaka 2023, wengi wao wakiwa ni watoto. Hadija Riami ana ripoti kamili.
Jimbo ambalo limeathiriwa vibaya sana ni Kivu Kaskazini, ambako limeshuhudia zaidi ya kesi 21,400 zilizothibitishwa au zinashukiwa, ikiwemo zaidi ya watoto 8,000 chini ya miaka mitano, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC. Hii ikilinganishwa na jumla ya kesi 5,120 kwa mwaka mzima wa 2022. Huku watoto 1,200 chini ya umri wa miaka mitano. Familia zilizokoseshwa makazi tayari zimepitia mengi. Katika hali kama hiyo, mwaka 2017, kipindupindu kilisambaa nchi nzima, ikiwemo mji mkuu Kinshasa, na kupelekea takriban kesi 1,055 na zaidi ya vifo 1,100.
Ile maji ni maji ya uchafu ya kwanza, juu hatukukua napata dawa. Tulikuwa tuko wakimbizi, wakati tulifika hapa Mwingambi tulikuwa hakuna kwenye tutapata komprime ya kutia mwile maji. Tulikuwa na shota tunaikunya vile. Ilikuwa natusumbua na njoo yenyewe ilituletea kwanza kolera. Juu ni maji yenyewe tulikuwa nafulia ndani manguo tena tunaikunya.
DRC ambayo inabeba mzigo mkubwa sana wa mzozo wa wasiokuwa na makazi barani Afrika na miongoni mwa nchi ambazo zimeathiriwa vibaya sana ulimwenguni, huku zaidi ya watu milioni 6.3 wakiwa hawana makazi kote nchini, pia imeshuhudia zaidi ya watu milioni 1.5 wakiwemo zaidi ya watoto 800,000 waliokoseshwa makazi katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri tangu Januari 2023. Kambi za wasiokuwa na makazi kwa jumla zina msongamano mkubwa na zimezidiwa kufanya iwe ni eneo rahisi kwa watoto kuambukizwa kipindupindu. Kwa mfano, familia zinazoishi katika kambi za wasiokuwa na makazi kuzunguka mji mkuu wa jimbo Goma zilikabiliwa na uhaba mkubwa wa maji na huduma za vyoo.
La population ici déplacée n'avait pas Tulipowasili hapa kulikuwa na tatizo kubwa la maji, sababu familia zilizokuwa na makazi hazikuwa na fursa ya maji safi ya kunywa. Walikuwa wakichota maji kutoka kwenye ziwa ambalo liko kiasi cha kilomita moja kutoka hapa. Maji yalikuwa si salama wala ya kunywa.
Avant, c'était vraiment un problème sérieux.
Takriban watu 300,000 wakiwemo watoto 181,083 hawana maji ya kutosha. Wachache chini ya 1/3 ya watu wana fursa ya vyoo, ikimaanisha kuwa watu 159 wanatumia choo kimoja. Uchunguzi wa kina uliofanywa na Wizara ya Afya mwezi Mei na June ulionyesha kuwa kaya ambazo zilikuwa na kesi za kipindupindu katika maeneo manne huko Kivu Kaskazini, na 62-99% ya kesi za kipindupindu kwenye kaya zilikuwa ni kutoka familia ambazo zimekoseshwa makazi mwaka huu. Khadija Riami, VOA, Washington.
Shukrani sana Khadija Riami kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji wetu, usikose kujiunga na kipindi cha Kwa Undani pamoja na mwenzetu Abdul Shakur Abud, ambapo kati ya mada atakazoangazia zaidi ni kuhusu uchaguzi wa Zimbabwe ambao unafanyika kesho Jumatano.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia ushiriki wa wanawake katika kukuza amani na usalama. Umepata kuimarisha amani na demokrasia katika nchi nyingi zilizoathiriwa na vita. Sauti ya wanawake na uwepo wa wanawake inaweza kupunguza uwezekano wa ukatili. Nchi wanachama wa IGAD sasa wameanza mchakato kuwahusisha wanawake katika meza majadiliano ili kutafuta suluhu ya migogoro ya kivita. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, hivi karibuni alihudhuria mkutano wa IGAD na ifuatayo ni makala yake.
Mara kwa mara maisha ya wanawake ndiyo yanayoathiriwa zaidi na migogoro. Hata hivyo, wakati unapofika wa kujadili masuala ya amani, ni nadra sana wanawake kushauriwa. Ukosefu huu wa uwakilishi sio tu unaharibu haki za wanawake, bali pia imeonekana kuongeza kwa kiasi kikubwa hatari ya kushindwa kwa juhudi za upatanisho. Jumuiya ya Maendeleo ya Kiserikali za Nchi za Afrika Mashariki, IGAD, imesisitiza uwezeshaji wa wanawake ili kukabili utovu wa usalama unaowaathiri wanawake kwa asilimia kubwa. Amina Farah, meneja wa masuala ya jinsia katika shirika la IGAD, anahoji kuwa mikataba ya amani na uwezekano mkubwa wa kudumu wakati maslahi ya jamii zote zilizoathiriwa na mzozo fulani yanazingatiwa, na wanawake wana rekodi kubwa ya kufanya hivyo.
Ni muhimu sana kukua na wanawake kwa meza wakizungumza kama wenye wanaumia zaidi katika upotoshi wa usalama. Manake ubakaji uko kwa wingi, kama hamna usalama ni wanawake wanaumia sana. Kutumia watoto wadogo katika vita pia ni wanawake wanaumia sana. Kwa hivyo ni muhimu tukue na system ambayo inapatia hao wanawake ile opportunity ya kuzungumzia hizi maneno na pia kutoa decision making.
Wanawake wanaoathiriwa na ukatili wa vita mara nyingi ulazimika kuishi na picha za kutisha za ubakaji, vita na vifo vya wapendwa wao. Lina JB Kilimo, kiongozi wa kundi la Potuma linaloangazia hali ya usalama katika bonde la Ufa nchini Kenya, anasema bado wanawake na watoto wanahangaika machafuko yanapotokea, ambayo yamesababisha wanawake wengi kuwa wajane wa vita.
Wanawake wawekwe katika mstari wa mbele kwa mambo ya amani, kwa sababu hawa ndio wanabeba mzigo zaidi ama ndio wanaathiriwa sana kuliko hata wanaume. Mwanaume atakimbia peke yake, lakini mwanamke atakimbiaje na watoto na chakula, atabebaje wakati wa kukimbia?
Mapema wiki hii shirika la IGAD liliwaleta wanawake pamoja kutoka nchi wanachama kujadili jinsi wanawake wanavyoweza kuchangia katika kuleta usalama.
Mkutano pia ni kuwapatia fursa ya kukuja pamoja, wapate ile, unajua, kuzungumza kila mtu best practice ile, yani kuelewana kama kuna suluhisho, maana kuna labda kuna changamoto inaumiza nchi moja ambaye nchi nyingine iko na suluhisho katika hii umbrella la IGAD. Kwa hivyo wanakuja kupata hiyo opportunity pia ya kuja kushare best practices zao, ambaye hii imesaidia huku, basi tujaribu huku kwingine, na pia kuja kuongea pamoja ndo waweze kupata suluhisho bora kwa changamoto ambaye zinawapata.
Wakati tukio hilo likiwaleta wanawake kwenye meza kujadili njia bora zaidi ya kupata suluhu kwa nchi zenye migogoro, Amer kutoka Sudan Kusini anasema mkutano kama huu, wakati sauti za wanawake zinatolewa, husaidia kuleta amani ya ndani na suluhu. Amer anataka kuwe na mahali salama kwa watu waliokimbia vita, hasa wanaporudi nyumbani.
Iko watoto wa mama, iko kwa refugee camp, na iko kwa IDP camp. Saa hii inataka awa kusaidia sisi sana. Watu nasuffer sana kwa refugee camp and IDP camp. Hata sisi iko na watu wetu iko hapa Kakuma. Najua sisi nataka hiyo watu kurudi nyumbani. Lakini sasa iko shida sana, hiyo financial constraint iko mingi sana.
Unyanyasaji wa kijinsia ni mojawapo ya ukiukaji wa haki za kibinadamu ambao unazidi kushuhudiwa. Mwanamke mmoja kati ya watatu duniani kote atapata ukatili wa kimwili au kingono wakati wa maisha yao, lakini tatizo linaenea zaidi katika nchi zinazoendelea na zilizoathiriwa na mzunguko wa migogoro.
Mwanamke akiwa pale nyumbani anaweza kuona dalili za mumewe vile pengine wanajipanga kwa vita. Naona kama wanawake ndio watesa kukua wenye wanapeana ujumbe nini inafanyika pale. Na kwa hivyo wangehusishwa, na pia wanajua vitu za mila ambaye wakati wa vita nini ilikuwa inafanyika.
Wanawake wanahitaji kusikilizwa na kupewa kiti kwenye meza ya maamuzi. Wanawake na wasichana hawatakiwi tu kuonekana kama waathirika wa migogoro na ukosefu wa utulivu, bali wanapaswa kuwa na jukumu kama mawakala hayo mabadiliko. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukrani sana Huba Abdi kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji wetu, kesho Jumatano katika matangazo ya jioni, ungana naye Mary Mgawe katika kipindi cha afya. Na sasa namkaribisha Sande Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
Viongozi wa mataifa ya BRICS, yani Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, wamekutana mjini Johannesburg siku ya leo Jumanne kwa ajili ya mkutano wao, ambapo watapima uzito wa kupanua umoja huo, huku baadhi ya wanachama wakishinikiza kuingia katika mapambano dhidi ya nchi za magharibi. Kuongezea kwa mivutano ya kimataifa iliyochochewa na vita vya Ukraine na kuongezea kwa ushindani kati ya China na Marekani umeongeza uharaka katika harakati za kuimarisha umoja huo, ambao wakati fulani umekumbwa na migawanyiko ya ndani na ukosefu wa mitazamo madhubuti. Umoja wa Afrika umeisimamisha Niger kwenye nafasi kwenye taasisi hiyo na shughuli zake zote hadi kurejeshwa kwa utaratibu wa kikatiba kufuatia mapinduzi ya mwezi uliopita. Baraza la Umoja huo mataifa 55 lilifanya uamuzi huo baada ya wanajeshi walioasi kupindua rais aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia wa Niger mwezi uliopita, na kujiweka madarakani haraka na kukataa juhudi nyingi za mazungumzo. Rais Mohamed Bazoum, mkewe na mwanawe wamezuiliwa katika kizuizi cha nyumbani. Umoja wa Mataifa ulisema siku leo Jumanne kwamba ulirekodi takriban mauaji 218 yaliyofanyika bila wahusika kufunguliwa mashtaka nchini Afghanistan, na mamia kiukaji mwingine mkubwa wa haki za binadamu tangu Taliban kunyakua mamlaka miaka miwili iliyopita. Waathiriwa hao yaliwa kuwa wengi wao walikuwa watu binafsi wenye uhusiano na serikali ya zamani iliyoungwa mkono na Marekani mjini Kabul. Waendesha mashitaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC siku ya Jumanne wamesema kiongozi zamani wa wanamgambo alikuwa na jukumu muhimu katika kuratibu mashambulizi dhidi ya raia wa Islamu.
Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.